Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Marianne Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Kassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif. Fatti dwar Diċembru. Kontaf Diċembru. Il-kelma Diċembru ġejja mill-Latin decem li tfisser 10, għax dan ix-xahar kien l-10 wieħed fil-kalendarju Ruman. Diċembru dejjem jibda fl-istess ġurnata li jibda s-Settembru. Wil dwar Diċembru. Konz ta' Settembru jabbi bil-gżiz, konz ta' Diċembru u wis bil-qis. F'Settembru l-aktar li jinqabad lampuki, f'Diċembru ikissru jixelfu qabel iċemplu. F'Diċembru qabel il-miliet il-bdiewa jibdew jieħdu ħsieb iż-żebbuġ. Pearl Harbor. L-attakk fuq il-bażi navali Amerikana f'Pearl Harbor fil-gżira ta' Hawaii fil-Paċifiku sar fil-għodwa tas-7 ta' Diċembru. F'din l-Operation Z, kif kienet magħrufa fost il-ġenerali Ġappuniżi, 18 il-vapur erqu jew ġarbu ħsarat kbar. Inqerdu 180 ajruplan. Mietu 2402 u sfaw feruti 1282. Il-President Franklin D. Roosevelt kien qal December 7, 1941, a date which will live in infamy. Il-bennina ta' Ġesù. Ninni la tibki xizjet. Inkidbet mill-patri Ġiżwita Indrix Kembri. Twielet ħalluqa fl-1805 u fl-1852 mar l-Alġerija jaħdem fost l-emigranti Maltin. Dak iż-żmien l-emigranti kienu jitilqu minn Malta għall-Afrika. Mhux bil-kontra, l-isem propju ta' din l-għanja Maltija u il-bennina ta' Ġesù. The 12 Days of Christmas. L-oriġini ta' ħafna mill-għanijiet tal-miliet ma nafuhomx kemm minħabba żmien kif ukoll għax huma mdawra b'ħafna leġġendi. Fost dawn insibu the 12 Days of Christmas li fija tifsira partikolari għalkemm mhux kulħadd jaqbel magħha. Bejn l-1558 u l-1829, meta l-Kattoliċi fl-Ingilterra ma setgħux japprattikaw il-fidi apertament. Xi ħadd kiteb din l-għanja li tiġbor fija speċi ta' katekiżmu qasir għat-tfal. Għalhekk minkejja l-kliem li jinstemgħu minn taħt ikun għaddej sinifikat moħbi magħruf biss mill-Kattoliċi. Il-frażi true love ma tirreferix għal xi maħbub maħbuba imma għal Ġesù li twielet fil-miliet. Il-Partridge in the Pear Tree u koll jirrappreżenta lil-Ġesù li taħajtu għalina. Tu tert il-doves huma t-testment il-qadim u t-testment il-ġdid. Tree French hens huma il-fidi, it-tama u l-imħabba. Four calling birds huma l-evangelisti Matteo, Mark, Luqa u Ġwanni. Five golden rings jirrappreżentaw l-ewwel 5 kotba tat-testment il-qadim: Genesi, Esodu, Levitiku, Numri u Deuteronomju. Six geese laying huma simbolu tas-sittim tal-ħolqien fil-waqt li seven swans swimming kienu s-seba doni tal-Ispirtu Santu. Eight maize milking jirreferu għat-tmien beatitudnijiet Nine Ladies Dancing huma l-frott tal-Ispirtu Santu, imħabba, fair, slim, etc. Ten Lords A-Leaping jirreferu għal 10 kmandamenti. 11 Pipers Piping huma l-Apostli minn barra Ġuda. Fil-waqt li 12 Drummers Drumming kienu simboli ta' 12 l-artiklu tal-kredu. Midjarju ta' Marija. L-aħħar kidbit li sette tamlet Marija kieku fi żmien il-miliet kienet iż-żomm djarju. 20 ta' Deċembru. Il-lejla wara l-iklata fil-għaxija jienu Giuseppi ħriġna ftit barra l-bib tad-Dartana f'Nazzaret. Ħarisna lejn is-sema skur u rajna l-kwikeb. Ħafna kwikeb ma toddomx. Fakruna f'Abraham u fil-weda li kien għamillu Alla li se jkun missier ta' ġens kbir. Daqs il-kwikeb tas-sema u r-ramel tal-baħar. Lill-Abraham ukoll Alla kien qallu biex jitlaq mingħajr twelidu u jmur fejn jgħidlu hu. U Abraham emmen fil-kelma tal-mulej. Jienu Giuseppi ddeċidejna li nagħmlu bħalu li noqogħdu fuq il-kelma tiegħu. Il-kwikeb li jinna jfakruna li Alla dejjem iżomm kelmtu. 21 ta' Deċembru. Dal-għodu kmini tlaqna minn Nazzaret, vjaġġ ta' 5 ijiem. Qabel tlaqna ħares lura lejn id-dar tagħna, id-djar tal-ġenituri tagħna, ir-raħal żgħir tagħna. Min jaf meta se nerġa' narahom. Inħoss saf qalbi kull meta jkolli nitlaq mir-raħal fejn trabbejt. Xi drabi Alla jitlob minnek li tħalli l-ħolm u l-pjanijiet tiegħek minn dak li tħossok komdu u sejf. Imma mbagħad tinduna li kollox ikun għal ġid tiegħek stess. Qabel irqadna jienu Giuseppi jedna t-talba ta' fil-għaxija li kulludi madwar id-dinja kollha jgħid kuljum qabel jorqod. Imbierek jint mulej Alla tal-ħolqin kollu li ħlaqt il-jum u l-lejl. Int twarrab id-dlam biex jidħol id-dawl u twarrab id-dawl biex jidħol id-dlam. Imbierek jint mulej li ħlaqt id-dawl ħamrani fin żul ix-xemx. 22 ta' Deċembru. Wasanna kważi nofsi triq, baqanna madwar 60 km ieħor biex naslu. Jien diġà għaddejt minn hawn ftit ċurilu meta żort lil Eliżabetta. Bħalissa għaddejjin minn ħafna olijiet u widien, muntanji u deżert. Il-ħajja mhux hekk ukoll. Xi drabi tħossok fil-quċċata tal-muntanja u drabi oħra fin-nixfa tad-deżert. Ftakart li Alla ma joqgħodx jagħmlilna l-vjaġġ ħfef jew iqsar, imma meta tul il-vjaġġ iġġor lilu ġo fik u tiftakar li hu qed jagħmel il-vjaġġ miegħek, allura b'xi mod il-vjaġġ jidher inqas diffiċli. Illum reġa' kien hemm ħafna kwikef fis-sema. 23 ta' Deċembru. Illum tas-sewa apprezzajt kemm iħobni Giuseppi, kemm jieħu ħsiebi. Il-ħin kollu jistaqsini għandix bżonn xi ħaġa. Jinkwita għalija. Xi drabi l-aktar nies viċin tiegħek tal-familja dawk li qed jagħmlu l-vjaġġ miegħek huma l-inqas nies li tapprezzaw tieħodhom for granted. Grazzi mulej ta' dawk li qed jagħmlu l-vjaġġ tal-ħajja miegħi. Għenni nogħżhom f'qalbi. Grazzi tal-familja tiegħi. 24 ta' Deċembru. Jekk Alla jrid dal-waqt naslu Betlehem, probabbli li din l-aħħar darba li se niktef fid-djarju għalissa għax inqod qed inħossu wasal. Wara t-twelid mhux se jkolli ċans noqgħod nikteb. Ftit ieħor nkun nista' nżomm f'idejja lil dak li jżomm f'idejh id-dinja kollha. Illum reġa' kien hemm ħafna kwikeb fis-sema u rġajt ftakart fil-weda li jagħmilli Alla. Il-kelma tiegħu Alla dejjem iżomma, anzi il-kelma tiegħu saret bniedem, Alla tagħna u Alla magħna, fit-texejja mulej Ġesù. Il-miliet it-tajjeb lil kulħadd. Lilek John, lilek snin twal wiċċek il-fuq fis-sodda bla ma tiċċaqlaq wara dak l-inċident ta' traffiku. Int mhux se jirnexxielek tattendi l-quddisa ta' nofsi l-lejl, imma se nkun hemm jien biex niddeskrivijilek, niddeskrivi xi nkun qed nara u biex nassugurak li Ġesù ġie biex jagħti sens li traġedja tiegħek. Se niżgurak li fil-lejl qaddis, anzi f'kull lejl, huwa jitlaq mill-maxtura u jiġi ħdejk u jieħu mis-sħana tiegħek. Il-miliet it-tajjeb li l-kukol Franco li sed berbaq kemxa ġmila biex fil-lejl tal-miliet tiddeverti mal-ħbib. Intu kol mintix setara xejn, int mandekx moħ dan l-affarijiet għax okkupat b'affarijiet oħra. Nixtieqek tifhem imma li l-bosos kollha tal-postijiet fejn se tgħaddi l-lejl tal-miliet ma jistgħu qatt jarmu dawl biżejjed biex jagħtu sens lil ħajtek. Il-miliet it-tajjeb Katja li l-għada tal-miliet se tiżewweġ lil Marko. Biżejjed ħares lejn il-grotta biex tiftakar fil-festa ta' meta Alla tarras mal-umanità kollha. Imma l-miliet it-tajjeb lilek ukoll Rose li x-xahar ieħor iffirmajt il-karti tas-separazzjoni minn żewġek George li telqek u ma rjejx ma' mara oħra. Lilek li għall-ewwel darba se tqatta' dawn il-festi d-dar waħdek u li lanqas biss għandek qabtit mur għalli kelma tal-familja, nixtieq infissirlek li dak li qed tħoss int mhux differenti ħafna minn dak li ħass Ġesù fil-lejl qaddis meta l-qulu l-bib ġewwiċċu. Il-miliet it-tajjeb lilek ukoll George biex fit-tarbija tal-grotta jirnexxielek tilmaħ il-fedeltà ta' Alla u ma ddumx ma terġa' lura fejn hu postok. Il-miliet it-tajjeb Karm li tgħix f'dar tal-anzjani li qabel torqod tipprova titħannem bl-innijiet tal-miliet u ġib quddiem għajnejk it-tifkiriet ta' meta kont għadek tfal, tifkiriet numerużi aktar minnaċ tal-presepju u forsi jgħaddilek il-ħsieb li dan jista' jkun l-aħħar miliet tiegħek. Anke lilek Antonella, il-miliet it-tajjeb, int li għad għandek 20 sena imma li tħossok ta' disejn. U ftit ilu ħlift li ma tridx tqer u tisma' quddies aktar. Il-miliet it-tajjeb xorta waħda u nitlob għalik biex forsi ssib 5 minuti waħdek quddiem il-presepju. Jalla terġa' tibda tħoss l-istess emozzjonijiet ta' ferħ u paċi li ftit snin ilu anki sempliċi jinnu jew presepju kienu jqajmu ġo fik. Il-miliet it-tajjeb Franċeska li din is-sena rġajt skoprejt il-fidi tiegħek u fimt li Alla jħobbok tassew. Dan se jkun miliet ġdid għalik, mimli bil-preżenza tiegħu. Jalla tkun xhur tal-ħadd ieħor biex ħadd ieħor ukoll jittieħed minnek u jagħmel il-mixja li għamilt int. U lilek Pierre li qiegħed il-ħabs u li ma jiġi jarak ħadd għax ħadd ma jrid jaf bik wara li f'ħajtek għamilt ħafna żbalji kbar. Lilek ukoll il-miliet it-tajjeb. Il-miliet it-tajjeb Marija li għandek 5 snin, li ilek tistenna dan il-miliet fuq ix-xwieq u li jint kuntenta b'ommok u b'missierek u b'ħuk iż-żgħir. Magħhom se tgħix dan il-miliet u għalhekk se jkun jum mill-isbaħ. Il-miliet it-tajjeb lilek ukoll Ibrahim li dan il-miliet bħas-sena l-oħra se tkun fost l-aktar persuni li jixbħu lit-tarbija ta' Betlem. Bogħod mingħajr twelidek, bla dar, bla futur, bla tama u b'tikketta kbira mwaħla fuq rasek, klandestin. Jalla ssib min jiftaħlek il-bib, jalla nittrattaw miegħek bħala bniedem bħalna, iben Alla. Il-miliet it-tajjeb lilek Lorraine li din is-sena se tħoss aktar viċin il-misteru tal-miliet għax twelditlek tarbija. U lilek ukoll Marta li din is-sena tlift lil bintek meta kienet għadha fl-aqwa tagħha. Il-miliet it-tajjeb Brian, soldat fard barranija, tiġġieled gwerra bla sens u li ħadd ma jaf għalfejn bdiet, bogħod mill-familja tiegħek. Qatt ma taf jekk l-aħħar vjaġġ li se tagħmel b'dik il-ġib u se jkun l-aħħar wieħed għax ittajrek xi bomba. Jalla l-miliet tas-sena d-dieħla jsibek id-dar mal-familja u l-paċi tkun ħadet post il-mibeda u t-tifrik li jinti mdawwar bihom bħalissa. Il-miliet it-tajjeb Alex li issa tlift kont tal-ġranet u li għalik il-miliet se jkun jum bħall-oħrajn. Ġirja frenetika waħda biex takwista il-joint li jmiss. Il-miliet it-tajjeb Marina li se tqatta l-lejl qaddis l-isptar fost il-morda biex twassilhom ftit faraġ. Kelma, karezza żgħira, mediċina, kikra te. Dan żgur li se jkun wieħed mill-isbaħ mill-idijiet li qatt kellek. Il-miliet it-tajjeb lil kulħadd imma propju lil kulħadd lil minnu ferħan u minn qed ibati, minn għandu bix-xaba u minnu fqir, minn jemmen u minn ma jemminx, minnu straight u minnu gay. Lil kulħat, il-lejla rridu neħdulkom bidejkom biex kulħat jintebaħ li dak it-tifel imkebbeb fil-faxex u imqijat fil-maċtura la darba ssir tafu tħossok li ma tistax tgħaddi aktar mingħajru.
Stejjer messaġġ. Father Christmas jeżisti. Jason kien tifel ta' xi 8 snin, fuq tiegħu kemm tridu intelligenti. Imma fuq kollox kien tifel b'qalb tad-deb u kien għadu innoċenti. Għalih il-ħolm u r-realtà kienu ħaġa waħda. Qatt m'għaddilu minn rasu li se jħossu daqshekk ix-xukjat meta oħtu l-kbira qaltlu li Father Christmas ma jeżistix. Daw kollha ħmerijiet ta' tfal kulħadd jaf li mhux veru. Ta' tifel li kien mar jiġri għand in-nanna biex jgħidi lax kienet qaltlu oħtu. Kien żgur li n-nanna mhux ser titħaq bih għaliex dejjem ħadet paċenzja tispjegalu l-affarijiet kif inhuma. U fuq kollox, dak li kienet tgħidlu waqt li ta' tieħi biċċa kejk tajba milli taf tagħmel hi, żgur li ma setax ikun ħażin. Kien jaf dam 100% li dak li qed tgħidlu n-nanna kien żgur veru u ġenwin. Malli wasal għand in-nanna, xam ir-riħa familjari tal-kejk li n-nanna kienet għadha kif ħarġet mill-forn. Donna kienet taf li se jgħaddi jara Jason. Malli rakkonta għal x'qaltlu oħtu, in-nanna bħalkemm xed xuftejja u nkurlat xi ftit. Ħarset lejh u qaltlu: x'inti tgħid Jason? Ara, qis li ma temmix dak li qaltlek oħtok? Ilhom ġejjin bija din li l-Father Christmas huwa xi ħrafa li ma jeżistix. Taf kemm ninkwieta meta lilkom it-tfal jgħidulkom dawn l-affarijiet? Ara, kont ħirġa' nixtri, inti trid tiġi miegħi? Jason ħa tafa fil-kelma għax kien jgħixha jmur magħha biex tixtri. Kiel il-biċċa Kate li kien fadallu fidu u telaq bil-ġrieħ dejn il-bieb ta' barra. In-nanna libset ċikow toħxon għax kienet il-kesħa barra. Lil Jason dawritlu xalla tas-suf monqu u libsitu skufja is-saħħan frasu u qaltlu: Tlaqna, ejja ħammurru sas-supermarket. Ara, aqbad dawn 20 euro u mallu naslu mhur ixtri xi ħaġa għal xi ħadd li taħseb li huwa fil-bżonn. Jien se nixtri dak li għandi bżonn u nkun nistennik fil-karozza. Jason sab ruħu waħdu b'20 euro fidu f'nofs ir-ringieli tax-kafef ma jispiċċew qatt bel foġġett stivati fuqhom. Inħalluh jirrakkonta l-esperjenza li kellu fil-ħanut. Kelli biss 8 snin, ġieli kont mort mommi nixtru, imma qatt ma kontx trajt xi ħaġa waħdi. Is-supermarket kien imballat bin-nies, kulħadd jitfa fit-troli u kulħadd maġġel qishom biex ifittxu jeħilsu xi shopping tal-miliet. Bdejt naħseb, in-nanna qalt li biex nixtri xi ħaġa għal xi ħadd li tassew huwa fil-bżonn. Ma kontx naf ser naqbad nixtri u għal min. Bdejt naħseb xi ħadd tal-familja, fil-ħbieb, fil-ġirien, fis-sħabi tal-iskola u f'dawk li niltaqgħu magħhom fil-knisja. Imma f'daqqa waħda ftakart f'Bobby, tifel li kien fil-klassi miegħi. Dan Bobby ma tantx kien ikun nadif, b'xagħru mħabbel u ħwejġu wkoll xi ftit maħmuġin. Niftakar li qatt ma ġimgħana meta konna noħorġu mal-allema, dejjem b'xi skuża mingħand ommu li jew ma jiflaħx, jew li kellhom xi appuntament l-isptar. Imma kollha konna nafu li Bobby ma kellux ħwejjeġ tajbin jew xi kowti saħħan għax il-familja tiegħu kienet xi ftit nieqsa mill-flus. Malli rajt kowt fuq waħda mill-ixkafef, qed bejnu bejn ruħi dan żgur tajjeb għal Bobby. Ikkonfondejt ftit għax ma kellix flus biżejjed, imma xorta waħda mort għand il-kaxxiera. Din staqsietni jekk dan il-kowt kien xi rigal tal-miliet. Qed tilaq li kien għal Bobby tifel fil-klassi miegħi li ma kellux l-ħwejjeġ biżejjed u lanqas kowt. Il-kaxxiera żammet il-flus li tajta, dbismet li u awgurat li l-miliet ittajjeb. Kont żgur li il-kowt kien jiswa ħafna iktar minn 20 euro. Malli wasalna lura d-dar, in-nanna geżret il-kowt f'karti koloriti tal-miliet u kitbet fuqu: Għal Bobby, minant Father Christmas. Bid-bissima, in-nanna qalt li issa aħna konna fit-tim ta' dawk li jgħinu lill-Christmas Father. Tlaqna bil-karozza lejn fejn kien joqgħod Bobby. Ipparkjajna ftit il-bot mid-dar tiegħu U staħbejna wara s-sġra in-naħa l-oħra ta' triq. Min taħt l-sien in-nanna qalt li, issa jinġrejt lejn il-bib tad-dar ta' Bobby, poġġejt il-kot imgeżber bħala rigal fuq it-tarġa tal-bib ta' barra. Ċempilt il-qampina darbtejn u ġrejt kemm niflaħ lura għal wara s-sġra ħdejn nanna. Issa beda jidlam sew, stennejna ftit ieħor u f'daqa waħda infetaħ il-bib ta' barra tad-dar ta' Bobby. Ħares dawra madwaru biex forsi jara lil min kien ċempel il-bib. Ġabar ir-rigal u daħal jaġġel il-ġewwa bih. L-għada, meta mort l-iskola, nara lil Bobby ġej ferħan imgezzet f'dak il-kowt sħun. Dawwar twiċċi ta' parsi ma' notaj ċejn. Imma l-ferħ li ħassejt dak il-ħin, qatt ma kont ħassejtu qabel, kemm kont kburi f'qalbi li kont fuq it-tim ta' Father Christmas, imma qatt ma nsejt dik l-avventura u l-eċitament li ħassejt meta kont ma' nanna naraw lil Bobby jiftaħ il-bib u jisib ir-rigal li ħallilu Father Christmas. Fimt ukoll għaliex in-nanna kienet qisha rrabjata l-oħti meta qalt li Father Christmas ma jeżistix. Illum is-snin għaddew u jien kbirt u sirt raġel ta' 40 sena. U llum nisma' ħafna aktar nies jgħidu b'ċertezza u ftit disprezz li l-Father Christmas ma jeżistix. Jien naf li l-Father Christmas tassew jeżisti, il-prova hi li jien kont fit-tim tiegħu. Rigal prezzjuż li ma jiswix flus. Ma kienx tuħu pjaċir tismana nkantaw, imma suq sibna ruħna nkantaw wara l-bieb tagħna f'lejl il-miliet. Wara li n-negozju ta' missieri falla, il-familja tagħna għaddiet minn tbatija finanzjarja ta' veru. Niftakar il-mama tiġi lura d-dar bidmuħ fajnejja. Meta kont nistaqsija x'ġara ma kienx tweġibni. Ftit ta' żmien wara krejna u morna noqogħdu f'kamra waħda. Dak konna naffordjaw. Qabel ma ġara dan kollu, żmien il-miliet għalina kien ifisser ħafna tisir, il-biss ġdid, riċevimenti, iżjarat f'postijiet interessanti u ħafna rigali x'naqsmu u x'naqilgħu. Lill-mama konna nsejħula Mother Christmas. Dan għaliex hi kienet tħobb ħafna tqassam milli kollha. U dan l-ispirtu sabiħ ta' ġenerożità bil-mod il-mod beda jittieħed minna ukoll. Imma dik is-sena ma konniex nafu x'se naqbdu nagħmlu. Il-mama kienet inkwetata minħabba li ma konniex se ngħaddu l-miliet f'darna. Kienet inkwetata għax ma kellix tagħti lill-oħrajn. Bdejna nippruvaw nagħmlulha l-kuraġġ billi ngħidula li xorta stajna naqsmu mal-oħrajn l-ispirtu tal-miliet. Iżda bil-kemm kien ikollna biex ngħaddu aħna billi missieri kien spiċċa fallutu bla xogħol. Minkija dan, xorta stajna naraw kif inżommu l-paċi ma ta' madwarna. Is-sit tal-kamra li krejna fejn spiċċajna noqogħdu ma kienitx kattolika u kienet tiddejjaq ħafna tisbana nitolbu x'in inqumu kmieni fil-għodu u nkantaw lin-nijiet reliġjużi. Il-kamra tagħna kienet tmiss mal-kamra fejn hi kienet torqod. Għalhekk biex ma ndejqu biex wisq, konna nkantaw minn taħt l-sien biex ma ninstenmawx kemm jista' jkun. Meta ratna daqshekk devoti u fl-istess ħin nippruvaw nirrispettawha, naqra dratna waqfet gerger. Missieri ġietu l-idea li bħala rigal tal-miliet li sit il-kera, immorru nkantawla xi carols tal-miliet. Kulħadd ħassu eċitat bl-idea minn barra jien. Jien ma qbilx, la darba lilha kien idea għat-talb, kont tal-fehma li morru nkantaw lil xi ħadd li japprezza dan il-kant. Imma missieri baqa jinsisti għax li tiwaslilha messaġġ li għalkemm ma kienx tħaddan ir-reliġjon tagħna, xorta kienna nirrispettawha. Ma kienx hemm triq oħra xi nagħżel ħlief li nipprattika l-kant mal-familja tiegħi biex imorru nkantawla. Lejlet il-miliet morna quddiem il-bib tagħha u ħabbat nielha. Ħadd ma fetaħ u jien malajr ikkonkludejt kemm kelli raġun u li ma ridtx niġi. Konzernejt lill-missieri li dan kien sforz bla sens u bla skop. Imma ħares lejn il-membri l-oħra tal-familja u rajthom ferħanin u deċiżi. Qalbi nigżitni xi ftit u xtaqt inħoss l-istess sentimenti u ferħ tagħhom. Wara xi ħin il-bib infetaħ u meta ratna l-kol wara bieba, ferħanin u nidbismula, sit il-kera ma kienx taf ser taqbad tagħmel u x'se taqbad tgħid. Missier ispjegala li xtaqna nidħlu għandha biex inkantaw la ftit kant tal-istaġun. Ħasbit ftit imma daħlitna ġewwa u għamilnilha kunċert kif nafu aħna. Bdiet titbissem għavolja ma kienx qed tifhem x'ifissru l-kliem tal-innijiet. Għalija l-miliet kienet festa ta' reliġjon stramba ferm differenti minn tagħna. Imma l-ispirtu li kellna donu rebħila qalba. Stqarret magħna kemm kienet ħossa weħedha u li meta aħna morna noqogħdu fil-kamra li kritilna, qamet fiha xewqa kbira li hi wkoll ikollha familja tagħha. Imma fetħet magħna l-istorja ta' ħajjitha u għaltilna kif żewġa kien ħallija biżewġ titfal it-tnejn li tilfithom. Waħda mietet żgħira u li ieħor telaq għar-rasu minħabba problemi li kellu u anqas saf x'sar minnu. Aħna għadna nisimgħu b'ħafna attenzjoni l-istorja tagħha u bdejna nifhmu għaliex kienet daqshekk żorra u goffa fil-manjieri tagħha u għaliex il-kant reliġjuż kien iddejjaqha. Offritilha ftit te u qabel tlaqna awgurajnilha l-miliet ħieni u sena ġdida mill-aqwa. Avolja ma kienx ta' reliġjon tagħna. Irringrazzjajta mill-qalb żjarat u l-ġentilezza tagħha u aħna tlaqna lura lejn kamritna ferħanin sentiru. Għax ferħana, dak il-lejl, hekk kif ippruvajt norqod, qatt naħseb fuq dak li konna għadna kif għamilna. Irrealizzajt li rigal tal-miliet m'hemmx għalfejn ikun jiswa l-flus, iżda jista' jkun l-attitudni tagħna lejn l-oħrajn. Kemm rigal ta' sew prezzjuż meta ngħinu li xi ħadd tħoss il-ferħ tal-miliet. Rigal jista' ma jiswix flus iżda jkun ta' sew prezzjuż għax nagħtuh bl-imħabba. Kien il-programm tlaqqija għallum. Nisperaw li ħadd toqgħod tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Raġi Laura tagħna.